รวมแรงบันดาลใจที่ Resident Evil 4และ Village ยืมมาใช้ในเกมเมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะสื่อประเภทเกมภาพยนตร์หรือนิยายนั้นการที่เนื้อหาบางส่วนหรือบางสิ่งในสื่อเหล่านั้นอาจจะไปซ้ำหรือคล้ายกับสื่ออื่นๆมันมีความเป็นไปได้จนบางครั้งคนที่ติดตามสื่อต่างๆเหล่านั้นก็คิดว่าผู้สร้างผลงานทีหลังไปเอาผลงานนั้นมาจนกลายเป็นเส้นขั้นบางๆระหว่างความคิดสร้างสรรค์ผลงานกับการยืมมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างข่าวการเรียกร้องจากผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Frankenstein Army ที่ได้ออกมาบอกว่าตัวละครสัตว์ประหลาดหลายๆตัวในเกม Resident Evil Village เรียนแบบมาจากภาพยนตร์ของเขาซึ่งเมื่อนักข่าวหลายสำนักไปดูก็พบว่ามีหลายอย่างที่เหมือนกันจริงๆรายละเอียดอ่านในเนื้อหาด้านล่างเมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงไปค้นดูว่ายังมีอะไรอีกบ้างที่เกม Resident Evil ไปยืมหรือบังเอิญไปเหมือนหรือคล้ายกันกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องอะไรอีกโดยเราจะขอยกมาแค่ Resident Evil 4และ Village มานำเสนอยังไงก็อ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าไปตัดสินหรือคิดแทนว่ามันต้องใช่มันคือการเรียนแบบเพราะจนกว่าที่ทางแคคอมยังไม่ออกมายืนยันในเรื่องต่างๆทุกอย่างก็ยังคงเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูกันเลยเหล่าซอมบี้หุ่นยนต์ที่จากภาพยนตร์ Frankenstein's Armyเริ่มต้นเรื่องแรกกับข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังในกลุ่มคนที่อยู่ในวงการเกมทั่วโลกเมื่อทางผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Frankenstein's Army ได้ออกมาบอกว่าตัวซอมบี้ในเกม Resident Evil Village ของทาง Capcom นั้นเหมือนตัวละครในภาพยนตร์ของตนโดยเรื่องราวๆนี้เกิดขึ้นใน Twitter ที่ชื่อว่า @chronicle ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ซึ่งทางผู้กำกับเรื่องนี้ก็ได้ออกมาบอกว่าตนเองนั้นทั้งดีใจที่ได้เห็นตัวละครที่ตนออกแบบไปอยู่ในเกมดังขนาดแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็เสียใจที่ทางแคปคอมเอาสิ่งเหล่านี้ไปโดยไม่บอกหรือขออนุญาตตนซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนออกมาบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้การเอาเครื่องจักรมาใส่ในซอมบี้แบบนี้ใครๆก็คิดได้แต่เมื่อดูรูปเพื่อเปรียบเทียบกันแล้วคงจะคิดแบบนั้นไม่ได้โดนล่าสุดทางผู้กำกับภาพยนตร์ Frankenstein's Army ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากแคปคอมและตรงข้ามเมื่อข่าวนี้หลุดออกไปภาพยนตร์เรื่อง Frankenstein's Army ก็เป็นที่สนใจของแฟนๆทั่วโลกทันทีส่วนข่าวความคืบหน้าในเรื่องนี้ยังไงก็ติดตามที่แบร์ไต่ได้เลยรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมห้องกับดักเลเซอร์ใน Resident Evil 4เหมือนในภาพยนตร์ Resident Evilมาต่อกันที่เรื่องราวในภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมเดียวกันบ้างกับ Resident Evil ที่ฉายไปเมื่อปี2002ที่ใครหลายคนน่าจะจดจำได้เป็นอย่างดีกับเรื่องราวในภาพยนตร์ที่แทบไม่มีอะไรเหมือนกับในเกม Resident Evil เลยแม้แต่ชื่อตัวละครไปจนถึงฉากต่างๆการดำเนินเรื่องเรียกว่าแปะชื่อเป็นหนังซอมบี้เรื่องอื่นก็ไม่มีใครว่าจนถึงขนาดมีคนพูดเอาไว้ว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่แปะชื่อ Resident Evil ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนังซอมบี้ที่ดีที่สุดเรื่องเลยทีเดียวและสิ่งที่คนดูทุกคนต่างจดจำภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แบบติดตาก็คือฉากห้องกับดักเลเซอร์ที่ทำมาได้ลุ้นระทึกสยองขวัญแบบสุดๆเรียกว่าติดตาทุกครั้งที่กลับไปดูและด้วยความดีงามนี้เองในเกม Resident Evil 4ทาง Capcom ก็ได้หยิบห้องกับดักเลเซอร์มาใช้บ้างแต่ก็ไม่โหดเหมือนในต้นฉบับที่มาแบบไม่ให้กระโดดหลบได้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นLeon Scott Kennedy คงถูกตัดเป็นชิ้นๆพอดีคำแบบตัวละครในภาพยนตร์อย่างแน่นอนรูปประกอบด้านล่าง3สาวแวมไพร์จากภาพยนตร์ Van Helsingคราวนี้มาดูสิ่งที่มันควรเป็นกันบ้างซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าบทความนี้ไม่ได้จะบอกว่าทางแคคอมได้ล็อกเกเลียนภาพยนตร์หรือสื่อต่างๆมาใส่ในเกมของตนแต่มันคือความบังเอิญที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือเป็นการจงใจของทีมพัฒนาที่ตั้งใจใส่ลงไปในเกมโดยอ้างอิงจากสื่อต่างๆรวมถึงสิ่งที่มันควรเป็นอย่างเรื่องราวของ3สาวแวมไพร์จากเกม Resident Evil Village ที่ใครที่ได้เล่นเกมนี้หรือได้ดูวิดีโอตัวอย่างเกมเราจะได้เห็นตัวละครแวมไพร์3สาวที่แปลงร่างเป็นแมลงวันมาไล่ล่าอีธานวินเทอร์สเปธานวินเทอร์ที่ดูแล้วมันช่างคล้ายกับตัวละคร3สาวแวมไพร์ในภาพยนตร์เรื่อง Van Helsing หรือชื่อไทยว่านักล่าล้างเผ่าพันธุ์ปีศาจที่ฉายไปเมื่อปี2004ซึ่งถ้าเราจะบอกว่าทางแคคอมเอาเรื่องราว3สาวแวมไพร์มาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะแวมไพร์3สาวนั้นเดิมทีพวกเธอก็เป็นตัวละครที่ปรากฏอยู่ในนิยายต้นฉบับเรื่อง Dracula อยู่แล้วซึ่งทางแคคอมน่าจะจงใจใส่ลงไปเพื่อสื่อถึงเรื่องของนิยายและภาพยนตร์ Dracula อย่างไม่ต้องสงสัยชาวบ้านคลั่งจากเดอะเครซี่ เมื่อพูดถึงเรื่องราวของชาวบ้านที่บ้าคลั่งถืออาวุธเข้ามาทำร้ายผู้คนในเกม Resident Evil ภาค4กับ5นั้นเป็นอะไรที่แปลกใหม่น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้ในซีรีส์ Resident Evil เราจะต้องต่อสู้หนีตายกับเหล่าซอมบี้ไปจนถึงอาวุธชีวภาพแบบต่างๆแต่ในเกม Resident Evil 4กลับเปลี่ยนมาให้เราต่อสู้กับชาวบ้านที่บ้าคลั่งที่สำหรับคนที่เล่นเกมอาจจะดูแปลกใหม่แต่สำหรับภาพยนตร์แล้วมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในภาพยนตร์เรื่องที่ตัวภาพยนตร์นั้นดัดแปลงมาจากนิยายของสตีเฟนคิงที่กล่าวถึงชาวบ้านในชนบทที่จู่ๆพวกเขาก็เกิดอาการบ้าคลั่งหยิบอุปกรณ์ทำสวนมาไล่ฆ่าผู้คนซึ่งพวกเขาก็พูดประโยคซ้ำๆบางคนก็เหมือนจะมีสติอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ซอมบี้เหมือนในเกม Resident Evil 4ตัวภาพยนตร์มีทั้งแบบฉบับเก่าและฉบับใหม่ใครไม่เคยดูลองไปหามาชมแล้วคุณจะรู้ว่ามันช่างเหมือนกับ Resident Evil 4จริงๆ จะต่างกันแค่ยิงหัวชาวบ้านแล้วไม่ระเบิดกลายเป็นสัตว์ประหลาดเท่านั้นตัวภาพยนตร์ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวใครชอบหนังซอมบี้เรื่องนี้กึ่งซอมบี้ไม่ควรพลาดชาวบ้านหัวระเบิดเปลี่ยนร่างเหมือนในการ์ตูนปรสิตเดรัจฉานต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วที่เมื่อมีชาวบ้านข้างไล่ฆ่าคนก็ต้องมีชาวบ้านที่หัวระเบิดจนเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนกับพวกสัตว์ประหลาดในการ์ตูนเรื่องปรสิตเดรัจฉานหรือภาพยนตร์เรื่องพาราชัยที่ในชื่อไทยว่าปรสิตเพื่อนรักเขมือบโลกที่ฉายไปเมื่อปี2014ที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็เหมือนกับเหล่าชาวบ้านในเกม Resident Evil 4แบบไม่ต้องสืบซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นพูดถึงไปแล้วเมื่อสมัยที่เกม Resident Evil 4วางจำหน่ายใหม่ๆเพราะการ์ตูนเรื่องปรสิตเดรัจฉานนั้นจัดเป็นการ์ตูนเก่าระดับตำนานที่นักอ่านหลายคนชื่นชอบใครที่ไม่เคยอ่านหรือดูฉบับภาพยนตร์ก็ลองไปหามาชมกันได้นอกจากนี้ก็มีฉบับการ์ตูนที่เปลี่ยนตัวเอกและตีความใหม่ให้เข้ากับสมัยนี้มากขึ้นแต่เรื่องราวเนื้อหายังคงเดิมไม่ต่างกับอ่านในการ์ตูนลองไปหามาดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันคืออันเดียวกันจริงๆหุ่นไล่กาที่เป็นคนจริงๆจากภาพยนตร์ Jeepers Creepersไม่รู้ว่าจะมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมว่าในเกม Resident Evil Village ทาง Capcom ได้แอบใส่ Easter Egg บางอย่างที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Jeepers Creepers หรือชื่อไทยว่าโฉบกระชากหัวลงไปในเกมด้วยกับฉากขุนไล่กาที่ทำจากศพมนุษย์ระหว่างเดินทางในปราสาท Dimitrescu คูรูปประกอบด้านล่างที่ทั้งท่าทางชุดที่สวมมันช่างคล้ายเจ้าตัว Jeepers Creepers ในภาพยนตร์ที่มีฉากหนึ่งเจ้าปีศาจนั้นปลอมตัวเป็นหุ่นไล่การูปด้านบนก่อนจะโฉบเอาร่างเด็กน้อยที่อยู่แถวนั้นไปกินซึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้จักเจ้า Jeepers Creepers มันคือปีศาจที่ฆ่าไม่ตายมันจะนอนหลับ23ปีก่อนจะตื่นขึ้นมา23วันเพื่อหาอาหารกินซึ่งถ้ามันหมายตาใครมันจะตามล่าไปจนกว่าจะได้กินตามที่ต้องการตัวภาพยนตร์สร้างมา3ภาคแล้วใครที่สนใจให้ดูแค่ภาค1กับ2พอเนื้อเรื่องสนุกบอกเลยมนุษย์หมาป่าให้อารมณ์เหมือนในภาพยนตร์ Planet of the Apesเมื่อพูดถึงเกม Resident Evil Village แล้วบอกว่าเกมนี้ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์เรื่องพิภพวานรหรือ Planet of the Apes หลายคนอาจจะสงสัยแน่ๆว่ามันไปเหมือนตรงไหนเพราะตัวละครที่เราได้สู้ในเกมนี้นั้นไม่มีมนุษย์ลิงเลยจะมีแต่พวกมนุษย์หมาป่าที่เกิดจากการทดลองของตัวร้ายแต่ถ้าคุณที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง Planet of the Apes ในฉบับใหม่คุณจะรู้สึกคุ้นเคยในหลายๆฉากของเกมนี้ที่ให้อารมณ์เหมือนในภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของเหล่ามนุษย์หมาป่าที่คล้ายลิงมากกว่าหมาป่ารวมถึงการต่อสู้ใช้อาวุธที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนมันก็คือลิงและที่ตรงกับในภาพยนตร์ที่สุดคือฉากต้นเกมที่เราจะได้เห็นเหล่ามนุษย์หมาป่าขี่ม้าที่เหมือนกับในภาพยนตร์ Planet of the Apes เลยรูปประกอบด้านล่างซึ่งถ้าให้ทีมงานเดาก็คงจะเป็นความจงใจใส่ลงไปมากกว่าความบังเอิญเหมือน Easter Egg เล็กๆอะไรแบบนั้นสวาตอเรโมเหมือนกับภาพยนตร์คนค่อมแห่งนอร์เทรดามถ้ามีการจัดอันดับตัวละครที่ถูกลืมและน่าสงสารที่สุดในวิดีโอเกมต้องมีพี่ปลาสวาตอเรโมโรสวาตอเรโมรวมอยู่ด้วยเพราะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาไปจนถึงบทบาทที่เขามีนั้นมันช่างจืดจังจนแทบจะถูกลืมไปเลยทีเดียวแต่ถึงแบบนั้นตัวละครตัวนี้ก็ได้รับการออกแบบที่น่าสนใจเพราะตัวของเขานั้นเหมือนเป็นคนหลังข้อมที่ไวรัสปรสิตที่ฝังในร่างนั้นได้ไปอยู่บนหลังจนทำให้เขากลายเป็นคนหลังข้อมที่เหมือนกับตัวละครในภาพยนตร์คนข้อมแห่งนอร์เทรดามมากๆซึ่งทางทีมงาน Capcom น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากที่นั่นนอกจากนี้เมื่อเราไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องคนค่อมแห่งนอร์เทรดามในฉบับเก่าปี1939ก็ได้เห็นตัวละครคนค่อมนั้นเหมือนมนุษย์หมาป่าในเกม Resident Evil Village มากๆเหมือนแค่ไหนก็ดูรูปประกอบด้านล่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทาง Capcom จงใจทำให้เหมือนหรือบังเอิญเหมือนก็ไม่อาจทราบได้เอาทีน่าดิมิเทรสคูเหมือนฟูจินางแบบในการ์ตูนคลังสยอง 4เอาซอยบทความวงการเกมออน2เมษายน2021รวมเกมภาคต่อสุดแปลกที่ต่างจากตัวเกมปกติเมื่อพูดถึงเกม Resident Evil Village สิ่งแรกๆที่หลายคนน่าจะคิดถึงเลยก็คือสาวร่างใหญ่อย่างอัลซินาดิมิเทรสคูที่ทาง Capcom ยังไม่ได้ออกมาบอกว่าตัวละครคนนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนแต่แฟนๆเกมทั่วโลกต่างก็คิดว่าตัวละครอัลซินานั้นน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเอลิซาเบธบาทอรี่ฆาตกรที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ที่เธอนั้นจะเอาเลือดของหญิงสาวมาอาบเพื่อความอ่อนเยาว์ของตนเหมือนที่อัลซินาทำแต่เปลี่ยนมาทำเป็นไวน์แทนเอามาอาบกับอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนคิดถึงนั่นคือตำนานผีสาว8ฟุตที่เรียกว่าฮาชิชาคุสมะที่เธอจะเป็นผู้หญิงชุดขาวร่างใหญ่ที่ออกมาทำร้ายผู้คนที่เห็นเธอที่ดูแล้วก็ใกล้เคียงกับอัลซินามากๆแต่นอกจาก2ตัวละครนี้แล้วเราก็ขอเพิ่มฟูจินางแบบสุดหลอนในการ์ตูนคลังสยองเข้าไปด้วยเพราะตัวของฟูจินั้นสูงพอๆกับอัลซินาแถมยังวิ่งเร็วมีและเป็นอาวุธแต่ดูน่ากลัวกว่าอัลซินาใครที่อ่านเรื่องคลังยองมาคงรู้จักเธอเป็นอย่างดีเพราะเธอมีบทบาทอยู่ในเรื่องสั้นหลายๆตอนที่ออกมาแต่ละตอนก็หลอนจนขนหัวลุกเลยทีเดียวถ้าเลือกได้ก็ไม่ขอเจอทั้งสองคนดีที่สุดยูซูล่าจากเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดเหมือนเดอะดุ๊กอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนน่าจะชื่นชอบในสิ่งที่เขาได้ทำที่เป็นมากกว่าแค่พ่อค้าขายอาวุธแต่ในยุคเดอะดุ๊กคือเพื่อนคนสำคัญคนหนึ่งของอีธานที่เรากล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มีดุ๊กคอยบอกสิ่งต่างๆรวมถึงขายของและช่วยเหลือในหลายๆครั้งอีธานคงจะช่วยลูกสาวออกมาไม่ได้อย่างแน่นอนและด้วยความอวบที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้จึงทำให้ทีมงานเห็นว่าตัวของชายร่างอ้วนคนนี้มันช่างเหมือนกับเอร์ซูล่ายูซูล่าตัวร้ายจากการ์ตูนเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดมากๆซึ่งหลายคนอาจจะยังว่าก็เพราะทั้งคู่เป็นตัวละครร่างอ้วนเลยเหมือนกันเท่านั้นแต่ถ้าคุณดูดีๆทั้งแววตาจมูกคิ้วคางตัวละครทั้งสองคนนั้นเรียกว่าเหมือนกันมากๆเหมือนขนาดไหนก็ดูที่รูปด้านล่างที่ทีมงานเอามาเทียบกันและเรื่องนี้น่าจะเป็นความบังเอิญเท่านั้นอ่านกันสนุกไม่ต้องคิดมากเชนซอแมนเหมือนกับเลเทอร์เฟซจากภาพยนตร์เดอะเท็กซัสเชนซอมัสซาเครเชื่อว่าหลายคนคงจะทราบกันอยู่แล้วเมื่อเราพูดถึงมือเลื่อยอย่างเชนซอแมนในเกม Resident Evil 4เราต้องคิดถึง Leatherface ฆาตกรมือเลื่อยจากภาพยนตร์ The Texas Chainsaw Massacre ที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนตัวละครตัวนี้ก็หยิบมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งหลายคนน่าจะทราบกันไปแล้วแต่เมื่อเราหยิบมาพูดถึงแล้วก็ขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของ2ตัวละครเพิ่มเพื่อเป็นความรู้กันเริ่มจาก Chainsaw Man ที่มีชื่อจริงว่าดร.ซันวาดอดีอาสวาดอที่จากข้อมูลไม่ได้บอกเราว่าเขาคือใครทำไมถึงเป็นด็อกเตอร์แต่ที่เรารู้ก็คือตัวของด็อกเตอร์ซันวาดอนั้นมีความเข้ากันของปรสิตพลากามากๆจนทำให้เขาแข็งแกร่งกว่าชาวบ้านคนอื่นส่วนลิเทอร์เฟสจากเดอะเท็กซัสเชนซอมาซาเครก่อนเรื่องราวในภาพยนตร์ลิเทอร์เฟสและพี่น้องเคยทำงานในโรงฆ่าสัตว์ก่อนที่พี่ชายจะมีความคิดอยากทำร้านอาหารจึงขยายกิจการโดยการฆ่าคนแปลกหน้าที่ผ่านทางมาเพื่อเอาเนื้อมาปรุงอาหารขายแถมรสชาติยังอร่อยจนได้รางวัลด้วยก่อนที่ความจริงจะเปิดเผยจนทำให้ครอบครัวนี้หนีมาอยู่อย่างโดดเดี่ยวและติดใจในเนื้อมนุษย์โดยมี Leatherface เป็นคนไล่ล่าคนที่ผ่านทางมาซึ่งเขาจะมีหน้ากากสำหรับล่าหน้ากากที่ใส่ตอนอยู่กับครอบครัวตัวจริงของ Leatherface เป็นคนอ่อนโยนชอบความสวยงามต่างกับที่เห็นใครที่อยากทราบเรื่องราวมากกว่านี้ต้องไปหาภาคแรกสุดของภาพยนตร์มาดูแล้วคุณจะรู้ว่า Leatherface เป็นตัวละครที่มีมิติที่สุดในบรรดาฆาตกรโรคจิตที่เราดูมาตามหาลูกเมียครอบครัวฆาตกรโรคจิตที่กินคนเหมือนครอบครัวเบเกอร์ที่เหมือนภาพยนตร์ The Hill Have Eyesปิดท้ายกับเรื่องราวใน Resident Evil 7ในช่วงที่เกมนี้ปล่อยตัวอย่างออกมาเราได้เห็นครอบครัวเบเกอร์ที่กำลังทานอาหารโดยบนโต๊ะที่นั่นคือชิ้นส่วนของมนุษย์และมีชายหนึ่งโดนจับมัดอยู่จนเมื่อเกมวางจำหน่ายก็มีคนไปหาข้อมูลมาว่าเรื่องราวของครอบครัวที่จับคนมากินแบบนี้มันเหมือนกับตอนหนึ่งในภาพยนตร์ซีรีส์ Egg Fight ที่ชื่อตอนว่า Home ที่ตัวเอกต้องไปตามสืบคดีหนึ่งที่มีครอบครัวประหลาดที่อยู่ในป่าซึ่งดูแล้วไม่ตรงกับเนื้อหาในเกมเลยเมื่อเลยเทียบภาพยนตร์เรื่อง The Hill Have Eyesหรือชื่อไทยว่าโชคดีที่ตายก่อนที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวที่มาเที่ยวกลางทะเลทรายก่อนที่จะเกิดเหตุทำให้ลูกสาวที่เป็นทารกถูกครอบครัวตัวประหลาดกินคนจับไปชายหนุ่มที่เป็นเขยของบ้านต้องไปช่วยลูกสาวกับเมียที่ดูแล้วลุ้นทุกขณะที่นั่งดูเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครที่ดูเรื่องนี้มาแล้วจะเห็นว่าตัวเนื้อเรื่องการแต่งกายของพระเอกรวมถึงตัวละครหลายๆตัวในภาพยนตร์นั้นเหมือนในเกม Resident Evil 7มากๆใครที่สนใจไปหามาดูได้แล้วคุณจะรู้ว่ามันเหมือนกับ Resident Evil 7มากกว่า X-Files เสียอีกซึ่งเดาว่าทาง Capcom น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วกับการรวมบันดาลใจที่ Resident Evil 4และ Village ยืมมาใช้ในเกมซึ่งต้องขอย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวต่างๆในนี้เป็นเพียงการคาดเดาจากสิ่งที่มีซึ่งตราบเท่าที่ทาง Capcom ไม่ออกมายืนยันว่าสิ่งต่างๆที่แฟนๆคิดนั้นคือเรื่องจริงเราก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันคือความจริงแม้บางเรื่องจะมีหลักฐานชัดเจนก็เถอะเอาเป็นว่าอ่านกันสนุกสนุกไม่ต้องไปคิดจริงจังว่าต้องใช่หรือไม่ใช่และถ้าใครไปเจอเรื่องราวที่เกม Resident Evil 4กับวินเลไปเหมือนกับสื่อไหนอีกก็บอกกันมาได้ส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกียรติจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง15ตัวละครฝ่ายร้ายใน Resident Evil รวมความกลัวที่เกม Resident Evil จัดมาให้คนเล่นผวารวมความชั่วร้ายของสเปนเซอร์ต้นเหตุหายนั้นใน Resident Evil ต่างคนต่างคิด Resident Evil เปลี่ยนไปจากเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงนี้คือสิ่งที่ควรเป็น